Labas rytas, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Pozicija ir šįryt mūsų studijoje yra kultūros ministras Simonas Kairys. Sveiki.
Labas rytas.
Grįžote iš Meksikos neseniai, kur vyko UNESCO pasaulinė konferencija Kultūros politika ir darnus vystymasis. Ten ir deklaracija keleto puslapių buvo pasirašyta, bet joje nėra nei vieno žodžio Rusija, nei vieno žodžio karas. Apie ką jūs ten kalbėjote ir kodėl tai niekaip nepavirto į popieriuje esančius žodžius?
Na taip, jeigu žiūrint, pats tas formatas, jis yra be galo svarbus. Tokia ta Mondiakult pasaulinė konferencija yra vykusi prieš 40 metų paskutinį kartą, kada tikrai yra galimybė kultūros ministrams, kultūros politikams, įvairiausioms nevyriausybinėms organizacijoms, kurios pasaulyje veikia šiomis temomis, tiesiog atvykti į vieną vietą ir kalbėti tikrai apie labai rimtas temas, tai jų irgi buvo ir kas yra susiję su kultūra ir jos reikšme pasaulyje. Tai ir toj finaliniai deklaracijoje ten tikrai labai gerų dalykų priimta, taip jeigu taip žiūrint. Kas tikrai yra mum nepriimtina ir labai keista, kad visgi UNESCO pasirinko būti tokia akla kaip organizacija, kalbant apie karą vykstantį Ukrainoje. Ir čia jau buvo mūsų misija apie tai kalbėti, koordinuoti su kitomis ES šalimis, kad per kiekvieną panelinę diskusiją vis mes keltumėm Ukrainos klausimą, nes visgi mano galva UNESCO labai smarkiai rizikuoja tiek savo vaidmeniu, tiek savo reputaciją, tiek savo svarba, kurią, manau, tokia organizacija tikrai rizikuoja. Ir tikrai buvo keista, kad net kalbant apie, pavyzdžiui, sveikinimo kalbas UNESCO vadovų, Meksikos vadovų, ar tarkim net irgi po tų panelinių diskusijų, kai tikrai per jas buvo reaguojama ir situacija, kurinoje buvo minima, net tų panelinių diskusijų moderatoriai, ar tos pačios sveikinimo kalbos, juose neatsirasdavo vietos paminėti tai, kas vyksta Ukrainoje. O visgi pagal UNESCO konstituciją, įvairias pasirašytas deklaracijas, konvencijas ir panašiai, visgi nusikaltimai naikinant, greunant paveldą yra lygiai tokie patys karo nusikaltimai. Tai tikrai labai keista tas toks balansų ieškojimas. Aišku, priežasčių tam yra įvairių. Sakyčiau, prie to prisideda ir netoks dėmesys, kurį turėtų skirti Europos Sąjunga, būtent kalbant apie UNESCO ir apie šį formatą, tai po to turbūt nereikia stebėtis, kad mūsų nesupranta kitos pasaulio šalis arba Afrikos šalis turi labai jau ten tokia aiškia nuomonė šio klausimu, mum nepriimtina. Tai tam reikia įdirbio, bet ką mes išsivežėm kaip tokį teigiamą pasiekimą, tai iš tikrųjų po to ir mano pasisakymo panelinėje diskusijoje tokia irgi atsirado lyderystė, kalbant apie Lietuvą, ir po to konekspromptų susivienijo pradžioje 15 šalių, po to tas sąrašas pasipildė iki 48 šalių. Ir aš buvau įpareigotas būtent tą jau paskutinę dieną po tos jau didžiosios deklaracijos irgi 48 šalių vardu pareikšti poziciją ir atkreipti būtent dėmesį į Ukrainą ir į absoliučiai nesuderinamą Rusijos elgesį su pagrindiniais UNESCO dokumentais, kurių, tiesą pasakius, ne visus yra Rusija ir pasirašiusi. Tai žodžiu, tai tokia ta situacija ne tai, kad be išeities, bet iš esmės labai aišku. Jeigu neaktyvi Lietuvos pozicija, Ukrainos klausimas tikrai būtų absoliučiai dugne.
Reputacija tikrai kirbėjo pačios UNESCO, kai buvo ir planų rengti Maskvoje, ar ne, ir paveldo
Kazanėje,
taip, Maskvoje, sakau, Rusijoje, viena iš komitetų susitikimų, tačiau tai buvo atidėta neribotam laikui ir, kaip jūs sakėte, iš tikrųjų nusikaltimas prieš paveldą taip pat prilyginamas nusikaltimui žmoniškumui, tai jūs sakote, kad nėra taip, kad nėra išeičių, o tai kokios tos išeitys yra, kodėl Rusija jie iš vis yra dar UNESCO dalimi ir kaip ją iš ten pašalinti?
Na, kažkada Stalinas pasistengė ir buvo matyti iš ankstesnių įvykių istorijoje išmoktos pamokos ir formaliai žiūrint situacija yra tokia, kad iš tų jau visų tų pagrindinių UNESCO ir jungtinių tautų formatų Rusija gali pasitraukti tik tai su jos pačios sutikimu. Ar būti kažkaip pašalinta. Tai pradėkim turbūt nuo to. Kitas dalykas, nepaisant šitų aplinkybių, yra tikrai begalė priemonių, kaip Rusijai pademonstruot jos vietą už tai, ką šiuo metu jį daro. Ir čia, na, visgi, tarkim, mes kartais irgi piktinamės ir žiūrim, kaip, tarkim, Europos Sąjungoje vyksta diskusijos, kad kažką ten nereaguojama ar per lėtai reaguojama, tai UNESCO atveju tai viskas dar žymiai sudėtingiau ir lėčiau. Bet faktas yra toks, kad Rusija tebe pirmininkauja pasaulio paveldo komitetui. Turėjo būti šią vasarą 45-oji šio komiteto sesija Kazanėje. Ir situacija yra tokia, kad, na, šalis kaip ir boikotuoja ir turbūt, nu, tikrai Rusijoje neįmanoma, nu, stebuklas turėtų būti mano vertinimu, kad tas susitikimas visgi komiteto įvyktų. Buvo minčių, kad galbūt tai galėtų vykti Paryžiui, galbūt tai galėtų vykti Atėnuose. Buvo tokių iniciatyvų iš pradžio iš Prancūzijos ir Graikijos, bet visi supranta, visi irgi nenori, nes jeigu įsivaizduojam šitą formatą, tai jis, na, tai yra irgi didžiulės delegacijos. Apie Rusiją kalbant irgi pats mačiau, kaip jie tokiuose formatuose dalyvauja, tai ten bus visko ir visokių, nežinau, šnipų, agentų ir kitų dalykų, tai šalis irgi kažkaip matyti nelabai nori tai veltis ir situacija yra tokia užšaldyta mano vertinimu iki tol, kol tiesiog pasibaigs Rusijos kadencija jinai, ir tada jinai nebepirmininkaus pasaulio paveldo komitetui. Tada matyt bus galimybė ir proga tam komitetui vėl pradėti funkcionuoti. Bet galėtų tie sprendimai būti ir greitesni. Bet vėl reikia paminėti, kad pasaulio paveldo komitete, tai Europos šalis, na, neturi tokios daugumos, kad imtų ir, tarkim, nuspręstų. Tam reikia kalbėti su kitom šalim. Ir čia mes turim tą situaciją, kada, pavyzdžiui, tikrai dabar, na, svarbiomis tampa ir Afrikos šalis. Nes, tarkim, turėjom dvi šalis susitikimą su Japonija. Tai viskas kaip ir tvarkoja, Japonai tikrai pritarė ir Lietuvos siūlomai linijai ir pozicijai. Bet, tarkim, Afrikos šalis labai aiškiai pabrėžė, tai jūs čia dabar, kai jūs tiesiog liečiat, labai, labai kažkokie aktyvus pasidarėt. O kur jūs buvot, kai tie konfliktų buvo, tarkim, toj pačioj Afrikoje? Kodėl jūs jų nematėt? Kodėl jų negirdėjot? Galų gale irgi tas žemynas irgi turi tam tikras patirtis iš istorijos ir jiem jau yra ir Rusijos įpiršta, kad Rusija ir kovoja už kažkokią, na, teisingą pasaulio tvarką. Bet čia vėlgi, vakar, tarkim, irgi turėjom tokį susitikimą su Sakartvelo ambasadorė, kur irgi diskutavom apie tą kampą, kad yra šalių, tame tarpe Lietuva, kitos Baltijos šalis, ta pati Gruzija, kur mūsų irgi vaidmuo yra didelis, būtent kalbėti apie tai, kad Rusija ir yra tikroji imperialistė ir mes turim patirtį, tai mes irgi buvom, tarkim, Afrikos šalim suprantamai žodžiais ir patyrę ir tą imperializmą ir buvom okupuoti ir turėjom tikrai tą tokį, na, tamsų tunelį pusės amžiaus laikotarpį trukusi. Tai kitaip tariant, aš vėl grįšiu vis prie to, kad nors ir yra sudėtinga, nors ir tokios, na, pasaulinės organizacijos jos reaguoja lėtai ir vangiai, bet tikrai įvertinkim, kad Lietuvos patirtis, Lietuvos, na, istorija ir susidūrimas su Rusija tikrai mus daro tokius, kad mes tikrai galim kalbėti labai aiškiais pavyzdžiais ir tik mūsų dėka tos temos, na, gali būt eteryje per tokius, na, susitikimus ir tokiuose formatuose.
Tai Kaunas dabar tokiu tampa situacijos įkaitu, nes prieš mėnesį sakėt, kad kol Rusija vadovaus paveldo komitetui, tol nebus teikiama paraiška dėl Kauno?
Na, procedūra yra tokia, kad viskas jau yra pateikta. Mesgi turėjom vasarą sulaukti sprendimą. Ir jau dar net nesant karo Ukraino, irgi jau buvo tokių pamąstymų vidui, kad gal kažkaip mum ten metam nukelti, tarkim, ar panašiai, nes jau visgi ir taip buvo aišku, kad bus Kazanė Rusijoje pagal šalių eiliškumą, tai jau tada atsimenu dar prieš karą, nebuvome patenkinti šitą situaciją. Tai dabar natūralu, kad mes tiesiog nesiūsim jokios delegacijos, jeigu per stebuklą įvyktų toks pasaulio paveldo komiteto tą sesiją ir jis visgi posėdžiautų ir ten visgi kažkas svarstytų, tai Lietuvos delegacijos nebus. Tiesą pasakius, mums tada būtų ir nelabai įdomu, koks ten tas sprendimas būtų priimamas. Mes čia irgi turim partnerių ir draugų, pavyzdžiui, Latvija turi lygiai tokį pat procesą su Kuldiga, kurią irgi yra pateikę ir esam visiškai tame pačiame taške, kalbant apie procesą, tai irgi derinam veiksmus, kad būtų ta pozicija aiški, signalas būtų aiškus ir mums tiesą pasakius nelabai ten įdomu. Mums tikrai nereikia, kad Rusijai pirmininkaujant, tarkim, būtume mes paskelbti, kaip na, su Kauno paraiška, kaip patekę į UNESCO, ar ten mus kažkaip būtų bandoma, nežinau, pažemint, paniekint, kažkaip politizuot dar šitą procesą, kas irgi turint omeny Rusiją ir visą tą beprotystę, kurią jie daro, kas irgi yra įmanoma. Tai iš esmės, aš manau, kad tiesiog procesas yra įsišaldęs ir jis atsinaujins turbūt kitų metų kažkur antrojoj pusėj ir tada mes jau galėsim kalbėti ir galvoti apie Kauno paraišką. Kuo aš tik tai džiaugiuosi, kadangi man teko su Kaunu ir su ta būtent optimizmo architektūros, tarpukario modernizmo architektūros paraiška dirbti nuo pat idėjos atsiradimo. Tai, kad jau dabar, iš esmės, tai, kas vyksta Kaune, kiek matom ir per Europos kultūros sostinės kontekstą ir apie visokias visuomenės iniciatyvas, tai iš tikrųjų aktualizuotas yra ir tokio tipo paveldas, būtent modernizmo paveldas. Ir čia matyt, kad tiek miestas, tiek valstybė jau dabar gavo daug su ta pretenzija ir visų keliu į UNESCO, net neturėdami oficialaus titulo, tai čia yra, manau, pats teigiamiausias dalykas. Na, o šiaip mes turim daug namų darbų, mes net sugi turim esamų objektų, kurie yra UNESCO ir vis dar neturim to, ko reikia, ten įvairiausių valdymo planų ir kitų dalykų. Tai mes tą pauzę tikrai stengiamės išnaudoti ir iš mirties taško judinti tiek Vilniaus senamiesčio klausimus, Kernavės ir panašius objektus. Tai kitaip tariant, gal net mum čia bus ir į naudą, bet grįšim prie to, kad jeigu UNESCO na, taip atrodys, kaip atrodo dabar, tiesiog matyt bėgs metai ir pats ta vertė, tarkim, buvimo ir to pačio pasaulio paveldo sąraše ir supratimo, kad ta UNESCO daro kaip organizacija, nu, tiesiog gali tapti nebepatrauklę. Nors Meksikoje toj pačioj buvo priimta ir tikrai svarbių dalykų.
Ar ten dalyvavo ir Aleksandras Tkačenka?
Ne, mano dėja kolega, su kuriuo tikrai palaikom artimą ryšį, nedalyvavo. Jis siuntė savo video žinutę. Mes irgi stengiamės jį laikyti kontekste ir kurios na, informuoti ir kokios šalis, ką pasisako, ką pabrėžė, kodėl nėra vienam ar kitam dokumente Ukrainos, tada Ukraina reaguodavo iš savo pozicijų. Bet, na, lyg yra pažadas, kad jeigu čia mes turėjom tokią didžiulę sudėtingą konferenciją ir labai nebuvo noro kažkaip pabėgti nuo to scenarijaus, kuris jau buvo lyg ir sudėliotas, tai lyg tai, kai vyks UNESCO vykdomoji taryba, tai Aleksandras Tkačenko lyg turi pažadą, kad į Ukrainą bus atkreiptas dėmesys ir kažkokiu, na, kalbant apie tą dėmesį jau kažkokias irgi dokumentuose. Tai to laukiam, plus kitas yra žingsnis tikrai teigiamas. Odesa ir irgi yra pakeliui į UNESCO pagreitintų procesų ir ką neseniai ir pats Aleksandras Tkačenko komunikavo, tai čia irgi na, UNESCO parodytų na, stuburą, kad jeigu gebėtų įtraukti ir šitą miestą ir jį tokiu būdu, na, pridėtą apsaugą, duo daugiau dėmesio, tai čia irgi, manau, būtų be galo svarbu, ką Ukraina galėtų pasiekti artimiausių ir greitojų laikotarpį.
Tai kad jūs sakot, kad palaikote tą ryšį su Ukrainos kultūros ir informacinės politikos ministru, tai ką girdit, kokios pagalbos reikia Ukrainos kultūros sektoriui, ką čia gali Lietuva pasiūlyti?
Pirmiausia, kai buvo na, pati pradžia karo, tai net kultūros ministras visada pabrėždavo, kad mes pirmiausia, mums reikia ginklų, kad žodžiu, na, fiziškai būtų šalis apsaugota, apginta ir tada jau galim galvoti apie kitus dalykus. Tai natūralu, kad ta fazė tokia judėjo toliau, atsirado kiti poreikiai, tai mes su kolega iš Ukrainos tikrai labai daug nuveikėme, kalbant apie rusiškų kanalų blokavimą. Nes pats ir Ukrainos kultūros ministras yra atėjęs iš žiniasklaidos, iš medijų, Ta irgi labai puikiai suprantantis ir mes kultūros ministrai gal nesam atsakingi už ginklų tiekimą, gynybos planus ir kitus dalykus, bet informacinis laukas, propaganda, dezinformacija yra mūsų kovos laukas. Tai čia yra mūsų tikrai suremtų pečių dėka, kas pradžioje atrodė visiškai nerealu, tai mums pavyko net į šeštąjį sankcijų paketą įtraukti dar papildomai tris rusiškus kanalus. Ką reikia suprasti, kad Lietuvoje nepaisant, kad mes tarkim viską užblokuojam, bet jeigu tie kanalai neatsiduria sankcijų sąraše, jų tada neina iškrapštyti iš satelito signalo. O satelito signalo na, tiekėjas yra Prancūzijos įmonė, tai visam tam turi suveikti ir toks na, teisinis mechanizmas. Ir tą teisę irgi reikia vertinti, nes irgi buvo ir teismo procesas su Russia Today ir jis yra laimėtas. Tai čia irgi yra na, geri precedentai, tai žodžiu, tas informacinis karas yra tai, ką Ukraina visada pabrėžė, ko nori ir mes tengiamės irgi tai atliepti ir labai, labai džiugu, kad pavyko pasiekti gerą rezultatą. Kalbant toliau, irgi, tarkim, Ukrainos buvo noras, jie irgi paruošė vieną ar kitą, tarkim, kolektyvą, kultūros instituciją tam, kad kol jie kariauja, kad jie vis tiek rodytų Ukrainos kultūrą, kaip viskas vyksta, tai čia irgi atsimenam patirtį su Charkivo operos ir baleto teatru, kada mes čia turėjome beveik pustrečio šimto žmonių ir turėjom jiem užtikrinti tiek jiem, tiek jų vaikams sąlygas ir gyventi, maitintis, repetuoti ir galų gale turėti kažkokį turnė po Lietuvos miestus ir didesnius ir mažesnius miestus. Ir čia irgi buvo planas, kad šitas projektas galėtų apkeliauti visą Europą, bet tik tai Lietuvos draugystės dėka Lietuvoje tas toks na, pilnavertis procesas buvo, tai mūsų žiniom ten daugiau ne, ir nepavyko, kaip sakyt, to jiem išvystyti už jau Lietuvos ribų. O aš jau nebekalbu apie tai, kiek Lietuva padeda ukrainiečiam ir ypač kultūrininkams ukrainiečiams Lietuvoje. Bet ką reikia girdėti, ką Ukraina sako? Jinai labai akcentuoja, kad labai svarbu yra, Ukraina yra tikrai dėkinga kiekvienai šaliai, kaip įrūpinasi karo pabėgėliais savo šalyse. Bet pagalbos reikia ten. Pagalbos reikia pačioje Ukrainoje, nes ten žmonės turi grįžti. Ukraina mums reikalinga ne palaužta ir man labai nepatiko net Lietuvoje girdimos mintis karo pradžioje, kad na tai okei, mes turim tokią situaciją, kad galim čia integruoti protingiausius, intelektualiausius, geriausius čia Ukrainos žmonės, kurie jau negali grįžti savo šalį, bet palaukit, mums strategiškai svarbu yra, kad šita šalis būtų stipri, kad turėtų tikrai tvarų procesą pakeliui į narystę Europos Sąjungoje. Tai yra labai svarbu padėti ten esantiems, tarkim, mano atveju žiūrinti kultūros sektorių kultūrininkams, žurnalistams ir panašiai. Ir kartais ta pagalba yra reikalinga net ne finansinė išraiška labai didelė. Ten kartais tiesiog na, žmonės turi gauti atlyginimus, mokėti mokesčius, kad kažkokia bent minimaliai socialinės garantijos galėtų egzistuoti. Na ir be abejo atstatymo klausimai. Tai vyriausybė yra patvirtinus irgi pilotinį projektą, kur yra ir įtraukti keli objektai ir jeigu ten viskas matom sėkmingai juda, mechanizmas veikia, Tai tikrai matyti trauksim ir kultūros objektų, ir turim irgi informaciją ir padedam ir pačiai Ukrainai, kalbant apie skaitmenizavimo įvairiausius dalykus, apie, žodžiu, informacijos rinkimą ir vėliau jau ir patį, na, realų atstatymą. Tai iš tikrųjų tie dalykai turbūt yra svarbiausi, bet sakau, pats toks, na, supratimas, kad jeigu pirmom ten karo dienom ar mėnesiais mūsų visas buvo dėmesys į ukrainiečius Lietuvoje, kaip ir kitom šalim turbūt, dabar mes turim tikrai labai galvoti apie dėmesį ukrainiečiams Ukrainoje. Tai yra, manau, esminė žinia, ką siunčia Ukrainos šiuo atveju kultūros ministras.
Kalbant jau apie Lietuvą ir na čia tie paminklai, ar ne, Antakalnio kapinėse, Jungtinių tautų žmogaus teisų komitetas pritaikė laikinasias apsaugos priemonės jiems, o Vilnius norėjo nukelti juos iki lapkričio pirmosios. Dabargi Šimašius sako, jog bus uždengiami jie tiesiog audeklu. Teisingumo ministras sako, kad apskundė tą sprendimą komiteto. Kaip jūs šitą situaciją matot?
Aš kažko panašaus laukiau, man tai nėra jokia nuostaba, nes tokia šalis kaip Rusija tikrai turėjo sugalvoti čia kažkokią intrigą. Ir pažiūrėkim net ir pavardės tų žmonių, kurie čia sugalvojo teikti tokį skundą. Aišku, reikia suprasti, yra tokie daugiau procedūriniai dalykai, mes irgi gerbiam ir na, tokias, kaip sakyt, tarptautinės organizacijas ir čia labai gerai daro ir Teisingumo ministerija reaguodama ir kantriai dėliodama argumentus, nes, na, kai prasidėjo pats tas, na, iniciatyvos dėl tų paminklų šalinimo ir panašiai, aš visada irgi pabrėžiau, kad mūsų stiprybė yra teisinis kelias. Turim suvaldyti emocijas, turim labai aiškiai susidėliot procesus, atskirt, kas yra kas, nes tikrai aš maniau, kad žymiai anksčiau mes turėsim tokią situaciją, kokią dabar turim su Antakalnio tuo memorialu. Bet visgi, reikia labai aiškiai suprasti dalykus ir juos kantriai kartoti. Lietuva nepažeidžia jokios Ženevos konvencijos. Ženevos konvencija yra labai aiškiai parašyta, kaip yra gerbiami karių kapai ar palaidojimo vietos, ir visa tai yra užtikrinama. Bet lygiai taip pat reikia labai aiškiai suprasti, kaip atsirado tie jau ideologiniai simboliai, kurie, na, atsirado tikrai vėliau, nei kad atsirado tos palaidojimo vietos. Galų gale tos palaidojimo vietos irgi yra tokios, kur yra iš kitų palaidojimo vietų viskas sukoncentruota, sudėta į vieną, kad būtent ta žinia būtų stipresnė. Galų gale trims metams praėjus po karo, tada Rusija pradėjo traktuoti tokius memorialus kapinėse kaip paveldo objektus. Tai yra 3 metai ir jau paveldas. Tai iš principo tai skamba nelogiškai ir labai aišku, kodėl visa tai buvo sugalvota. Ir čia mes tiesiog turim tokią situaciją, kad mes tiesiog turim labai aiškiai paaiškinti, kad mes atskiriam ideologinius dalykus, nes ta šalis ir dabar teigia. Ir aš pats, man tekia yra girdėti ir yra kritikuota ir iš Rusijos pusės ir kultūros ministerija, kodėl čia jūs, žodžiu, kaip jūs drįstat, kodėl išiminėjat iš paveldo sąrašų. Tai paveldas nėra tai nėra nei architektūros grožis ar kiti dalykai. Jeigu kažkam tai yra menas, tai menas nebūtinai turi būti saugomas paveldo, tai tą irgi reikėtų suprasti. O Rusija ir dabar reaguodama tebe naudoja tą pačią retoriką, kaip ir Stalino laikais, kad tai yra paminklai pagerbti išvaduotojus, išlaisvintojus, didžiojo karo didvyrius. Na, tai nežinau, tai Lietuva tą puikiai supranta, kas yra per kalbėjimas ir kam tie simboliai reikalingi, jeigu to nesupranta pasaulinės organizacijos, tiesiog mes turim turėti kantrybės teisinių kelių visą tai argumentuotai paaiškinti.
Paskutinis klausimas dar tiesiog dėl biudžeto, ar ne, to paaiškės, kas gi jame yra, tai norėtųsi iš jūsų išgirsti, kas jame yra numatyta kultūros sektoriui, nes energijos kainos auga, sektorius praneša apie augančias, aišku, kad net kiti ir 10 kartų ir daugiau sąskaitas, tai ar tame pagalbos plane rasis vietos ir kultūros sektoriui?
Tai be abejo, tikrai irgi dabar nesinori dar užbėgti įvykiams už akių ir taip detalėmis komentuoti biudžetą, bet tarkim yra vakar irgi buvo socialinės apsaugos ministerijoje irgi susitikimą su NVO sektorium, kuriam irgi buvo informuota apie instrumentą dar šiais metais pagelbėt, tarkim, nevyriausybinėms organizacijoms, tame tarpe ir kultūros, nes tokia priemonė šiais metais jau buvo, tai žodžiu, tai yra vėl reaguojama ir siūloma pagalba, galų gale kultūros taryba, irgi pratesim tą tikrai neblogą idėją, kada skiriam didesnę dalį proporcingai administravimo išlaidoms kiekvienam projektui, kas irgi padeda šiek tiek suamortizuoti sudėtingą situaciją. Bus matyti ir daugiau tų priemonių, bus tikrai dėmesio ir kultūros ir meno darbuotojų atlyginimams, kurie yra mažiausiai kalbant apie visą viešąjį sektorių, tai tas tikrai atsispindės biudžete. Na ir aišku, liks visos tos priemonės ir, kaip aš sakau, tos pagalvės, kurios buvo reikalingos išeinant jau iš pandemijos, ko mes tikėjomės, tai visos jos liks tiek kalbant apie nuo jau valstybės biudžeto priklausančias įstaigas, tiek apie, tarkim, nevyriausybinį sektorių, tai tos visos pagalvės išliks ir jos tiesiog bus adaptuotos matyti jau tam poreikiui, kurį sukelia padidėjusios kainos už energetinius išteklius. Tai pavyzdys labai paprastas. Pavyzdžiui, buvo 1,6 milijono kultūros taryboje skirta tarptautiniams projektams, ko dabar tikrai mes nenurodysim ir tai reiškia, tą sumą laisvai galės naudoti kultūros taryba visiems kitiem projektam. Ir tokių pavyzdžių tikrai yra ne vienas.
Ačiū Jums, kultūros ministras Simonas Kairys.